Dober večer, otroci. Živela je v starih časih na nekem gradu mlada in zelo prijazna deklica Bogdanka. Bila je šivilja in je služila grajski gospe. Nekega dne je ravno šivala v svoji tihi sobici, ki je imela okence na vrt. Sama je bila, zato jo je začel napadati dolgčas, da si je imela dela čez glavo. No, ko je tako ubadala in vlekla, merila in rezala, ji je prišlo v glavo polno čudnih misli in želja. Kaj, ko bi jaz imela take škarice, da bi se jim samo reklo, škarice hrustavke, po rumeni mizi bežite, jopico mi urežite, pa bi me ubogale. Če bi jim pa dejala, škarice hrustavke, zdaj se pa ustavite, zdaj pa v kot se spravite, pa bi se takoj ustavile. To bi bilo lepo, je dejala sama sebi, pa vendar tako, da jo je lahko slišal tudi kdo drug. Ko je to izgovorila, je priletela na vejo pred okencem drobna ptička in zapela. Oj, Bogdanka, kar si prosila, to si dobila. Ko je deklica to slišala, se je tako ustrašila, da se je zbodla v prstek. Medtem pa, ko si ga je obvezovala s platencem in belo nitjo, je čudna ptičica odletela. To je bilo Bogdanki žal, ko je ni več zagledala. Kako rada bi še enkrat čula tiste besede od drobne ptičice. Toda ptičice ni bilo od nikoder več. Čakaj, si je mislila deklica. Hočem pa vendarle poskusiti, kar je dejala ptičica. In hitro je zaščebetala. Škarice hrustavke, po rumeni mizi bežite, jopico mi urežite. In glej ga spačka. Škarice hrustavke so se dvignile in jele rezati belo platno na mizi. Obračale so se hitro kakor kača in rezale tako natančno, da se deklica ni mogla prečuditi. In ko je bilo urezano vse platno na mizi, so skočile na skrinjo, da bi tudi tam pričele svoje delo. Toda deklica jim je brž zaklicala, škarice hrustavke, zdaj se pa ustavite, zdaj pa v kot se spravite. In precej so bile pri miru in so ležale lepo v kotu in niti ganile se niso. To pa to, si je mislila Bogdanka, vsa srečna in vesela. Kaj bi ne bila, zdaj ni bilo treba polovico toliko delati kot poprej. Ona je samo šivala, rezale pa so škarice same. Tudi grajska gospa je bila odslej dosti bolj zadovoljna z njo in kar načuditi se ni mogla, kako more Bogdanka obleko tako natančno in vendar tako hitro narediti. Pride torej nekega dne k nji in ji reče, kako je to, ljuba moja Bogdanka, da zdaj vse tako natančno urežeš in tako hitro se šiješ, saj prej si potrebovala vedno več časa. Seveda sem ga, je odgovorila deklica nedolžno. Saj prej pa tudi nisem imela takih škaric. Kakšnih škaric? Je vpraša sedaj gospa radovedno. In Bogdanka ji vse pove po pravici, kako je prosila za take škarice, ki bi same rezale, in kako jih je dobila. Na to hoče gospa videti škarice, kako režejo. Ko jih je pa enkrat videla, jih hoče dobiti na vsak način od deklice. In ko jih ne more ni z hudo, ni z lepa izprositi, in Bogdanka nobenega denarja noče sprejeti za nje, tedaj jo gospa spodi z gradu, škarice pa ji vzame. Vsa žalostna in potrta je šla deklica z gradu in objokovala svojo nesrečo. Pot jo je peljala skozi teman gost. Ko tako hodi in hodi med visokim drevjem, zasliši nad seboj znano petje. Ozre se kvišku in koga zagleda? Na drobni vejici nad deklico se je zibala tista ptičica, ki se je bila nekdaj na oknu prikazala, otresala je z glavico in potem tiho zapela. Oj, Bogdanka, kar si izgubila, boš nazaj dobila. In kakor je to zapela, pa je že ni bilo več na drevesu. Deklica je šla nekoliko potolažena dalje po gozdu. Medtem pa je šla grajska gospa vsa vesela v svojo sobo, kjer je imela nakopičenih vse polno lepih oblek, pa tudi blaga zanje. Hitro vzame škarice iz žepa in jih postavi na mizo ter vzklikne. Škarice hrustavke, po rumeni mizi bežite, jopico mi zrežite. Škarice pa so takoj ubogale in začele rezati jopico. Ker je namreč gospa rekla zrežite, namesto urežite, so škarice rezale blago in obleko na drobne kosce. To se je gospa prestrašila. Hitro je začela misliti, kaj naj reče, da bi jih ustavila. Toda zastonj. Ni in ni se mogla tega domisliti. Škarice pa so le škrtale in rezale. Joj, joj, je javkala gospa. Kaj bo z mojo obleko? In hitela je k škaricam in jim poskušala iztrgati obleko. Toda škarice se nikakor niso dale odtrgati in so kar dalje škrtale in rezale. Gospa je kar besnela in jih lovila po mizi. Toda škarice so se malo menile za njen strah in njeno jezo. Škrt, škrt so delale in zrezale skoraj vso obleko, kar je bilo v sobi. Ko pa ni bilo več obleke, so se spravile kar na dragocen plašč, v katerega je bila ogrnjena gospa, in jele rezati sedaj še tega. Zdaj je bila šele gospa v strahu, kaj bo. Kakor brezumna je tekala po gradu in otresala hudobne škarice, toda te se še zmenile niso za otresanje in so kar dalje in dalje rezale, da so leteli drobni koščki od dragocenega plašča. Tu se spomni gospa v največji sili, da ve deklica za tiste besede, s katerimi samo se dajo te škarice ustaviti. Hitro, hitro se tedaj spusti za njo v gost, da bi jo čim prej došla in se rešila nesrečnih škaric. Ko je tako tekla več kakor pol ure, zagleda slednjič ubogo deklico, tiho in žalostno korakajočo po slabem gozdnem potu. Reši me, deklica teh svojih škaric, da mi ne porežejo še te obleke, ki jo imam na sebi. Bogato te poplačam, je jela vpiti za njo. Deklica se skoraj ni mogla zadržati smeha, ko je videla svojo nekdanjo gospo vso obupano in razcapano, vendar pa je hitro vzkliknila. Škarice hrustavke, zdaj se brž ustavite in v moj žep se spravite. In res, škarice so se takoj ustavile in v naslednjem trenutku jih je že imela presrečna deklica v svojem žepu. Gospa je bila v hudi zadregi in se ni vedela, kaj dejati od sramote. Vendar pa se je hotela hvaležno pokazati in je ponujala deklici mošnjo cekinov in jo vabila, naj se zopet vrne. Toda deklica ni hotela niti denarja sprejeti, niti se ni hotela več vrniti k lakomni gospe, ampak se je napotila lepo na svoj dom, kjer si je s šivanko in s čudovitimi škaricami toliko zaslužila, da je bila kmalu najbolj premožna deklica v vsej okolici. Pa je ostala vedno ponižna, ter je storila ljudem veliko dobrega, saj je imela s čim.